Šis ir laiks, kad esat jau Gunta apstiprināta amatā, bet pienākumi jāpilda būs sākot ar 1. jūliju. Vispirms, kas jums ir volejbols vai ir izdevies piepildīt kādu savu bērnības sapni saistībā ar šo sporta veidu, ja tāds ir bijis?
Skolā biju vairāk, nu, visu kaut ko spēlējis, basketbolu, visu kaut ko, man liekas, ka tajā laikā mēs vispār visi spēlējām visu, ko vien varēja, ko sporta skolotāji teica, to bija jābrauc sacensībām. Un tad jaunajā skolā, man jaunā sporta skolotāja teica, nu, ej uz zāli, tur būs treniņš basketbolā. Es paņēmu savu basketbolu bumbu patusēju, ieju uz zālē, un tur es satieku volejbola treneri Jāni Baltrunu, un viņš man saka, tā, tu ar to basketbolu bumbu noliec, te nebūs basketbols, te būs volejbols. Labi, es domāju, nu, ja volejbols, tad volejbols, kas te man? Rīgas 25. vidusskolā mums novācās grupiņa. Jā, Ķengara, kā es tad mācījos, pārgāju no 72. Tur pat arī blakus uz 25. vidusskolu. Un tad tur arī uzsāku savas volejbola gaitas. Un pēc tam, kad es jau pabeidzu 2006. gadā Rīgas volejbola skolu, un līdz ar to arī 12. klasi, es braucu vēl projām viņam līdz uz nometnēm, palīdzēju trenēt, jo man kaut kā tas sāka patikt. Un tad, pateicoties viņam, viņš man sarunāja ar direktoru par atrādīt mani tā laika direktoram Guntim Lazdam, Nu, jauna perspektīva meitene grib būt treneri. Iestājos arī sporta akadēmijā, un tad jau tas viss no tādiem vienkārši palīdzēšanas trenerim pārvērtās jau par tādu ritīgu aizraušanos. Man vispār ļoti patika mācīties sporta akadēmijā, jo tur nebija vairs matemātikas, un tās priekšmeti, ko tā kā varbūt netik ļoti patikās, bet tur bija viss ap sportu un sportiski kursa biedri. Un tad es satiku, man liekas, viena no labākajiem savā dzīvē cilvēkiem Dainu Krepšu, kur man ievirzīja savukārt tādās, nu, pavisam nopietnākās tajās volejbola sliedēs. Un pateicoties īstenībā viņai, viņas tādai stingrai rokai par to, ka visam jābūt ir savās vietās, tad arī, man liekas, es sēžu šeit un tagad jau sēžu ģenerāla sekretāra samatā.
Jūs, Gunta, teicāt, ka 5 gadi vienā darba vietā ir pietiekams laiks, lai lietas sakārtotu. To arī pierādījāt vadot Rīgas volejbola skolu, kur ilgadējs treneris Andris Kļaviņš vai iznāca arī sadarboties.
Vienā brīdī mēs tā kā gribējām sadarboties izlases līmenī. Tur vairāk bija tā, ka federācija iepriekš bija uzaicinājusi 13. Gadā, ja nemaldos. Un tad tur sanāca tā, ka man tā kā piedāvāja būt otrajai trenerei izlasē pie viņa meitenēm 96. 97. Gadu mums tad bija. Un sanāca tā, kad es atnācu pie viņa, un tad federācija tieši viņu nomainīja pret Ilmāru Pūliņu, kas ir vēl viens cilvēks manā dzīvē, kas parādīja vēl dažādākus virzienus attiecībā pret dzīvi volejbolā un cilvēkiem volejbolā. Bet tāda tiešā saistība man tā īsti nav tad tomēr sanākusi.
Vai jums kā spēlētājai bija atmiņā kāda sacensība, kurā vinnēts vai kādas citas pozitīvas emocijas?
Es esmu tāda ne pati labākā spēlētāja nekad bijusi. Varbūt tāpēc arī es sēžu šeit, tāpēc, ka man tas volejbols patīk. Viņš man vienkārši sagādā baudu spēlēt. Nu, ne, man, protams, patīk uzvarēt. Un šogad mēs ar meitenēm, es vēl, protams, spēlēju. Un tāda komanda Pērkons bija plānojusi. Entuziasti volejbola līgā mēs vēl spēlējam. Mums diezgan labi šogad gāja, bet diemžēl tā pandēmija arī to ir sezonu nojaukusi. Bet nu kopā būšana nav tādas, es nevarētu teikt, tādas izcilas. Ir bijuši izcilas zaudējumi, kad liekas, ka nu, bija šī, nu gan bija rītīgi laba spēle, bet tāda viena medaļa, nē, tā laikam nevarētu teikt.
Par darāmajiem darbiem jau jaunajā statusā. No jūlija būsiet federācijas ģenerālsekretāri. Ir kāds lielais uzdevums vai soli pa solītim sāksit ar mazajiem?
Nu, es vienkārši esmu cilvēks, kas tā kā sarakstu un savā galvā vai sarakstu uz lapas vai saprotu kaut kādus mēķus, ko es attiecīgi tajā darbā gribu sasniegt. Man es ļoti, ja kādam citam nepatīk šādā veidā plānot, es redzu kaut kādu vīziju, kur manuprāt, kā tam ir jāizskatās. Tāpat kā es darīju Rīgas volejbola skolu, man bija doma, kā tam visam ir jābūt jāizskatās. Un tad savukārt ar kaut kādām mazām lietiņām, tad es uz to eju. Nu, tāds vislielākais mērķis, jau droši vien sapnis ne man vienai, bet arī mums visiem volejbolistiem, lai mums atkal šīs spēles, tādas kādas bija agrāk Daugavas sporta namā, kad visi daudz skatītāju priekšā mēs spēlējam to volejbolu un visi mīl to spēli. Un volejbolu nāk skatīties ne tikai tie, kas ir paši volejbolis, bet arī tie, kam tas sporta veids tiešām interesē un arī patīk paskatīties. Bet ja pat tādiem sīkākiem darbiem tur vai grūti pateikt, viss kaut kas visādas domīgas galvā ir, bet grūti jau no malas vienmēr ir vieglāk spriest. Ir jāiet iekšā, jāsaprot, ko un kā var darīt.
Vai cerat uz dāmu izlases volejbola renesansi? Mums ir uzspīdējusi zvaigznīte Marta Kamelī Levīnska. Latvijā, protams, jau tradicionāli ir tā saucamie volejboli centri, gan Rīga, gan Daugavpils, Kuldīga. Jēkabpils, ko vēl gribētu izcelt un kam pievērst uzmanību, varbūt tiem centriem, kas tā sakot aizsēdējušies uz lauriem?
Nu, Levīnska jau mums vispār pašiem Rīgā ir tāds viens no pēdējā laika, lai gan es tomēr, nu, lai gan viņi ir komandas vilcē, bez pārējām meitenēm viņai tur tik un tā nebūtu variantu. Un tas, kā mūsējie treneri bija noslīpējuši šo komandu, visi to spēlētājs. Tas jau ir tas arī pamata gums, un tā kā mūsu tie treneri tagad ir piesaistīti kopā Ingūnai Minusai arī Latvijas izlasēs ieviešu, tāpēc es esmu ļoti lielā cerībā, kad viņi spēs kopā atrast to labāko modeli ar Levīnsku priekšgalā. Mums tiešām būs tā atgriešanās, bet ja runājam par tādiem centriem, nu jā, jūsu nosauktie tie ir tie, kas ražo šo spēlētāju, teiksim tā, un arī viņi ir labi. Mani satraucis vienmēr tas jautājums, kam tad tas treneris trenē to bērnu, vai viņš trenē Latvijas jaunatnes čempionāta zelta medaļai, vai viņš trenē, ka tas bērns būs labs spēlētājs Latvijas izlasē un arī varēs doties uz ārzemēm, kur iegūt vēl kaut kādas augstākas spējas un atgriezties, lai palīdzētu Latvijai, jo tas jau ir tas, kas mums arī sanāk. Man ir žēl, ka dažreiz es dzirdu, Kad ir treneri, kuri grib trenēt, viņiem svarīgākā ir tikai tā Latvijas līmeņa medaļa, kas, protams, ir svarīga, jo mums jau katram trenerim ir savi mērķi. Tas, manuprāt, vajadzētu būt, es esmu pirmā Latvijā ar šo grupu, un šīs te, pieņemsim, trīs meitenes vai trīs puiši būs Latvijas izlases spēlētāji, tam es viņus gatavoju. Viņi man tur tā. Es varu pieminēt gan Cēsis, gan Jelgavā tagad ir jauns treneris Raimonds Liniņš. Es domāju, ka noteikti no viņa mēs varam sagaidīt, jo es vispār atbalstu jaunos treneris. Man ir viss cieņa pret vecajiem treneriem, teiksim tā, bet es domāju, ka tie jaunie tādi perspektīvie būs viss labi. Arī Mārtis Obrumans Jēkabpils, Jēkabpils vispār cits jauns stāsts, no kur mēs varam mācīties, un viņi uztur to labo līmeni savā komandā, un tie bērni redz, kā tie puiši spēlē, un viņi grib tiekties pie viņiem, un liekas, tas tāds ļoti labs piemērs. Savukārt mums šeit Rīgā ir mūsu sieviešu Baltijas līgas komanda, kur arī meitenes redz, un nu, kaut kā tad tā visa ieinteresētība. Bet nu vēl jau par arī Pludmala visi sāk atzimt, un ir Sigulda, kas paliek ļoti aktīva un Cēsis un Ventspilī notiek sabraukumi. Tā kā es domāju, ka viss tā mostās, pateicoties arī tiem Pludmales volejbolistiem, kuru panākumi ir vienreizēji viņa ieguldītais darbs.
Rīgas volejbola skolas komandas sakarā, kur treneri palīgs ir olimpiskais čempions Pāvels Seļivanovs, atceros reizi mums bija saruna par to, ka viņam nepieciešams papildus sertifikāts, lai varētu turpināt strādāt par treneri.
Nu, es esmu ļoti liela izglītības piekritēja. Manuprāt, ja, nu, lai strādātu kaut kādu amatu, nepietiek tikai ar pieredzi, tam tomēr ir jāiziet cauri kaut kādām, nu, jāapgūst kaut kādas citas zināšanas, jo, manuprāt, es kā spēlētājs noteikti nebūtu apgūst tās vadīšanas un organizēšanas iemaņas, ja es nebūtu mācījusies augstskolā. Un arī Pāvels to saprata, viņa pieredze viņam liela, bagāta, viņš izmācījās šo C kategoriju, ieguva arī tās kaut kādas nu, zināšanas, varbūt to apmācību, kā tad to viņa pieredze likt lietā. Un šis viss ir rezumējies mūsu Baltijas līgas čempionu medaļā. Bet nu, katrā gadījumā es uzskatu, ka C kategorija pilnīgi saprotama lieta, ko jebkurš treneris strādāt gribošu var izdarīt. Nu, nav jau 5 gadi vai 7 gadi jāmācās, vai nedodies 9 kā ārstiem.
Mūžīgais jautājums par finansējumu. Bija laiks, kad Pludmales volejbola pārstāvi izteica tā kā pārmetums, ka viņi ir topā, bet nauda federācijā tiek dalīta ar klasisko volejbolu. Protams, labi, ja vispār ir ko dalīt. Vai jūs uzskatāt, ka tās ir divas dažādas sadaļas un dažādos virzienos arī būtu jāstrādā pludmalei un klasiskajam volejbolam?
Jā, tas tāds labs jautājums. Par finansēm es tur tā baigi nevarēšu pateikt, jo es nekad neesmu informēta par to, kur naudiņas aiziet. To es varbūt pēc gadījums varēšu pastāstīt, kā tas proporcionāli notiek. Bet jā, nu, ja sākumā mums bija Latvijā tas entuziastiskais pludmales līmenis, kurā visi tie, kas gribēja spēlēt pludmali, vai viņi nāca no klasikas, vai kā piņemsim, es nezinu, Somailo brāļi ir tīradņi tikai no pludmales volejbola, tad tagad jā, mēs jau arī Rīgas volejbola skolā atvērām pludmales volejbolu un tad lai nav tā, jo no mums jau beigās bija kaut kāds cīniņš, kur tad tas bērns spēlēs, bija jāsēžās pie galda un jādomā, viņš būs labāks klasiskajā volejbolā vai pludmales, jo kaut kādā brīdī tas ir jāizlemj un tas nav apvienojams. Un jo mēs tālāk ejam, jo es uzskatu, ka tie vispār ir divi dažādi sporta veidi. It kā kādam no malas šķiet, ka tas ir tik bumba viena, tas tā ideja viena noteikuma gandrīz vai tie paši, bet viņi pilnīgi dažādi. Arī tā komplektācija un tā pludmales volejbols jau principā ir individuālais sporta veids, kur viņi tur divi uz laukumu. Tas ļoti atšķirās. Viņiem nav maiņas.
Gadu desmitiem pierādīts, ka latvieši gan prot spēlēt pludmalē, gan arī organizēt startautiskus turnīrus. Ir arī izcīnīts status, tā sakot, atgriezeniskais process ar katru gadu. Latvijai arvien nopietnāks turnīrus arī uztic rīkot, ko vēl varam saglābt šovasar.
Tur vairāk došanai jāprasa Kasparam Timmermanim, jo viņš ir tas, kas šobrīd aktuālo zina. Tas, par ko mēs tagad satraucamies, lai mēs to varētu Latvijas mēroga pludmales volejbolu aizvadīt Latvijā, tas ir tas, kas mums primāri satrauc. Bet par starptautisko es tā nemācēšu īsti dokumentēt. Tas, ka mēs viņu pēc iespējas mēģināsim visu sakārtot šeit, tas vispār nav apspriežams. Jautājums, protams, visiem kā vienam ir visos sporta veidos, kādi būs valdības lēmumi vispār. Jo tagad, ja visas šī gada sacensības pārceļ uz nākamo gadu ir vispār viens aiz otru, tur būs tādi augsta līmeņa sacensības. Tā kā grūti spriest tagad vispār.
Paldies par sarunu, saka Guntai Aizpūrietai, kas ar 1. jūliju nomainīs Kaspar Timmermani Latvijas Volejbola federācijas ģenerālas sekretāra samatā veiksmi darbā.
Paldies, liels, ka uzaicinājāt parunāties labi. Visu labi, jā, tā.